Odincene me kolegi šodien ir sasaukta finanšu komitejas kārtējā sēde. Darba kārtībā ir 28 jautājumi un divi papildus jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums ir Zupos kundze Lūdzu. Kuru tieši?
Jautājumi par dzīvokļu īpašmākslinieku darbnīcu enerģētikas Škēras ielā 6 Daugavpilī nodošanu atsvināšanu. Jautājums tika skatīts īpaša mājokļa komitejā un tika lūgts noņemt no izskatīšanas finanšu komitejā, jo īpaša mājokļa komiteja vēlas izbraukt uz objektu, apsekot un tad atkārtot ir skatīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav. Lūdzu, pirmais darba kārtības jautājums, Supos kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem. Tie ir tie sasniegumi, kurus jaunieši ir guvuši vasaras brīvlaikā, un tāpēc šī summa nebija iekļauta tajā iepriekšējā lēmumā. Ceru, ka būs pēdējais.
Paldies!
Nauda ir pietiek.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Upinies kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no rezerves fonda. Kādu mēnesi atpakaļ jūs pieņēmāt lēmumu, ar kuru jūs pilnvarojat Latgales plānošanas reģionu veikt iepirkumu procedūru uz Latgales atkritumu apsaimniekošanu. Lūk, iepriekšējā lēmumā bija paredzēts, ka samaksu visu mēs plānosim veiksim 2024. Gadā. Plānošanas reģions ir veicis iepirkumu, ir sagatavots līguma projekts, samaksa paredzēta līdz gada beigām. Attiecīgi ir uzstādīts rēkins un lūdzu, bet vajag grozījums un ieplāno šo summu, lai norēkināties ar plānošanas reģionu šogad.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Linkievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdales ar pamatbudžeta programmam Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē jaunatnes lietu un sporta pārvalde. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē jaunatnes lietu un sporta pārvalde.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Linkieviču kungu gan nav. Perkonu kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikumu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti.
Paldies.
Atbalsta Krīviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.
Paldies. Līgums ir pielikumā, jā?
Jā, līgums ir pielikumā, un tā kā puses vienojas par sadarbību tieši, pēc būtības tas ir arī iepriekšējā projekta tāds līdzvērtīgs atbalsts, ka tiks saņemti pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumi. Komersantiem.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti,
paldies.
Atbalsta. Ifimova kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2017. Gada 31. Janvāra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA labiekārtošana D. Jautājums tika izskatīts un tika atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Ar piedāvātajiem grozījumiem tiek piedāvāts, ievērojot līdzdalības izvērtējumā, ietverto secinājumus, izslēgt daļu no pārvaldes uzdevumiem, delegējot pienākumu komunālās saimniecības pārvaldei, rīkot iepirkuma procedūras nolūku atlasīt uzņēmējus šādu pārvaldes uzdevumu izpildēji. Pārvaldes uzdevumi būs mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo apbedīšanā, Daugavpils pilsētas ielu ceļu ietvju un laukumu uzturēšana otrais, no līguma esošā 1.1 apakš, 7 apakšpunktā tiek piedāvāts izslēgt frāzi bērnu rotaļu laukumu un citu mākslīgu būvju izbūvē un stihisko seku un avarijas situāciju operatīvo likvidēšanā. Tiek piedāvāts arī papildināt līguma projektu ar vienu papildus pārvaldes uzdevumu pirts pakalpojumu sniegšanā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, nebalso. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Trīkstu papildus jautājumu.
Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumu. Lūdzu 29.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamu īpašumu atsevināšanas pamatnoteikumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās. Jautājums analogiski iepriekšējiem tika izskatīts un tika atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Ar minēto noteikumu...
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti atbalstīt. Paldies, Paldies. Funtes, kumze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Devītais izņemts no darba kārtības.
Paldies.
Desmitais par dzīvojamās mājas miera ielā 64 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 12 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 32 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 17 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Krustpils ielā 2 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 16 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 21 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0206 Daugavas ielā 113 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 95 17 Avotu ielā 19 K11 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 23 07 Balvu ielā 1C K3 62 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 18 67 Balvu ielā 1C K19 688 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 37 52 Butlerova ielā 1K8 330 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 10 36 Klusā ielā 18K1 48 Daugavpils pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 04 90 29 Drujas ielā 18 kās 5 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 90 28 Drujas ielā 18 kās 6 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 90 27 Drūģis ielā 18 kās 7 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 90 26 Bruģas ielā 18 tā kā 8 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates vai atbalstītājiem projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 90 25 Bruģas ielā 18 tā kā 9 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates vai atbalstītājiem projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības Kaju ielā 3A Daugavpilī pārdošana izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības Kārku ielā 16A Daugavpilī pārdošana izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības Zirņu ielā 3 Daugavpilī pārdošana izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies, deputātie atbalsta.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. Gada noteikumiem noreikumu kārtību par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu, apsaimniekošanu un līdzdalību kopu īpašumā esošās daļas uzturēšanu apstiprināšanu. Lai projekts tika skatīts īpašu mājokļu komitejā vienbalsīgi atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lai projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali saules skolas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Deputēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījumie kolēģi, visi jautājumi izskatīti, sēdē tiek slēgta.